Deixamos a música que nos estaba a acompañar e imos xa con esa actividade que se desenvolvía na fin de semana, ese ano adicado a Rita Otero, que arrancaba co descubrimento dunha placa no Pazo de Petán, casa da familia Recojo, e tamén cunha ofrenda floral na capela existente no propio inmoble. Seguindo a senda dos seus predecesores, con esta distinción, o abogado intelectual Castro San Pedro e o médico político republicano Alejandro Otero, durante este ano a Consellería de Cultura desenvolverá diferentes actividades co obxectivo de dar a coñecer a vida de Rita Otero, a que fora esposa do industrial José Regojo e de quen se destaca, como se pode ler nesa placa xa instalada no prazo de Petán, que fixo da caridade o seu lema de vida. O acto, celebrado o sábado na casa familiar, contou cunha nutrida representación política, pero tamén numerosos veciños que se achegaron ao lugar para acompañar a familia nos actos programados e que incluíron unha ofrenda floral na capela existente na vivenda. Ademais do seu neto, José Antonio Marqués de Magallanes, que se emocionou ao lembrar a súa avoa, puxo a voz neste acto un dos seus fillos, Pedro Regojo, que ensalientou o profundo espírito relixioso, a valentía e a audacia de Rita Otero. Repasou a biografía da súa nai, lembrando que nos anos da posguerra, anos duros pola pobreza e falta de liberdades, Rita Otero non duvidou, malia non ser políticamente correcto, en visitar os presos de San Simón, levándolles comida, roupa e, sobre todo, esperanza, así como tampouco duvidou en axudar as súas familias. Unha muller que definiu como intelixente, aínda que non intelectual, cunha vontade de ferro e moi xenerosa. Así o explicaba Pedro Otero.
Rita Otero Fernández heredó de su madre su profundo espíritu religioso y de su padre su valentía y audacia. Rita vio en los necesitados el rostro de Dios. Y Dios no hace distinción de personas y ama a todos. Rita se agigantó en aquellos años de la posguerra, años 40 y 50, fueron años duros, no solo por la pobreza, sino por la falta de libertades. Rita tuvo claro que los hombres y mujeres no somos dueños de nada, sino que somos simplemente administradores. En aquellos años no era políticamente correcto ayudar a los presos políticos. Rita Otero Fernández visitó a aquellos presos en la isla de San Simón, llevándoles ropa, alimentos y, sobre todo, ánimo y esperanza. Se carteaba con presos políticos redondelanos encarcelados en Burgos y ayudaba a las familias de aquellos presos que estaban en una situación dramática. Cuentan que Alejandro Magno tuvo como un reproche de sus amigos porque tenía un cariño desbordante a su maestro Aristóteles. Y él contestó: a mi madre y a mi padre, Felipo de Macedonia, le debo la vida terrena, pero a Aristóteles le debo el camino para ir al cielo. Nosotros, sus hijos, Rita, Teté, Juan Ángel, Recho, Conchita, yo y Alejandrina, le debemos a nuestra madre no solo el haber nacido, sino que nos trazó el camino hacia el cielo. Cuando los cazatalentos seleccionan a personas para puestos importantes, analizan tres virtudes: la inteligencia, la voluntad y la generosidad. Rita era una mujer inteligente, aunque no intelectual. Rita era una mujer de voluntad de hierro y era disciplinada y trabajadora. Rita fue una mujer muy generosa y nunca pensaba en ella. Yo recuerdo que me decía: Pedro, a ver si nos toca la lotería, porque hay tanta necesidad en Redondela. Pero para hacer algo en la vida hay que tener personalidad, tener criterio y ser valiente. Rita era una mujer valiente, muy exigente consigo mismo y con sus hijos, pero tolerante y comprensiva con los demás. Pero el gran secreto de Rita Otero Fernández era el amor. Amaba con ternura a su marido José Regojo, a sus hijos, a su familia y a todo ser humano. Recuerdo, siendo adolescente, en un sábado en que yo venía de mi colegio de Vigo, acompañé a mi madre a la novena a la iglesia del pueblo, desde aquí, desde El Pazo. En el camino encontró con varios necesitados. Y no solo les dio una limosna, sino que los besaba y se interesaba por su familia. Rita tenía por costumbre atender los sábados a los numerosos necesitados que acudían a casa para recibir una limosna. Pero a veces faltaba alguno y mi madre preguntaba por él y le decían: está enfermo. Ella los visitaba a la semana siguiente y les llevaba comida. Algunas veces estas personas enfermas estaban en alguna aldea de Redondela y ella caminaba 4 o 5 kilómetros con la ayuda de nuestra buena Elisa Suárez. Y mi padre, con su pragmatismo clásico, le decía: te voy a llevar en coche y Manolo Alonso te va a llevar. Y mi madre respondía: pero Pepe, la comida que llevo tiene poco valor para nosotros. Lo que tiene valor es el sacrificio de ir andando hasta la casa del enfermo necesitado. Redondela, tierra de gigantes, es más gigante al honrar a sus hijos como lo estamos haciendo ahora. La familia Regojotero quiere agradecer a todos vosotros la asistencia a este homenaje. Además me emociono porque veo gente de hace muchos años aquí. Y queremos agradecer especialmente a los partidos políticos y a las muchas asociaciones de Redondela que han hecho posible que Rita Otero Fernández sea la redondelana del año 2014. Gracias.
Interviu tamén neste acto o alcalde de Redondela, Javier Vaz, que fixo fincapé no feito de que o obxectivo deste recoñecemento sea dar a coñecer a figura de moitos redondeláns cun peso importante na historia de Redondela para que a súa vida e obra non quede no esquecemento. Engadía que non hai pobo máis sabio que o que dá a coñecer a súa historia e tradición e aquel que fai todo o posible por conservar o nome dos seus protagonistas. Neste sentido, quixo lembrar tamén a figura de Rita Otero, de quen destacou non só o seu espírito caritativo, senón tamén o feito de que fora ela quen fixo posible que a empresa Téxtil Regojo se asentara no noso concello.
Estamos a celebrar a dedicación do ano a un persoeiro ilustre da nosa vila. En esta edición corresponde adicarlo a dona Rita Otero Fernández. Ben é certo que na nosa historia contamos con persoas de incontestable valor no eido das humanidades, na ciencia ou da política. Mulleres e homes, moitos deles recordados polo seu nome e polos feitos que deixaron pegada. Pero tamén é certo que existiron outros moitos redondeláns que o paso do tempo deixounos pendurados no camiño do olvido e deles tan solo queda a súa pegada polas obras feitas, pero o seu nome foi lentamente esquecido. Esta e non outra foi a razón pola cal naceu esta convocatoria anual para que todos aqueles que tiveron un peso importante na historia de Redondela teñan agora o seu momento e poidan ser coñecidos dabondo na época que estamos a vivir. Non hai pobo máis sabio que o que dá a coñecer a súa historia e as súas tradicións, e fai todo o posible por conservar o nome dos seus protagonistas. Como antes decía, ás veces as grandes persoas que foron construindo os rueiros da nosa sociedade son esquecidos polo paso do tempo. Delas non queda máis que o recordo na memoria dos nosos maiores. Non se lle adicaron grandes avenidas, nin teñen apenas referencias literarias. Persoas que no seu momento marcaron o guión do desenvolvemento do noso povo, pero que a súa sinxeleza e humildade persoal impediron o seu recoñecemento público. Este podía ser o caso da nosa homenaxeada, Rita Otero Fernández, quen atendeu as necesidades dos seus convecinos naqueles duros momentos da primeira metade do século XX, nos que o país pasaba por momentos económicos e sociais de grande dificultade. Dende unha perspectiva persoal na que primaban os valores adquiridos no seo da súa familia, alonxada da vida política, elevada por fortes convicións religiosas, Rita Otero fixo da caridade o seu lema de vida. Dende o seu casamento co puxante empresario José Regojo, o seu máximo obxectivo era ubicar en Redondela a industria que o seu home comenzaba a construir con valentía e tenacidade. O grande interés de Rita Otero por dar traballo e riqueza ao seu povo foi o que posibilitou que a industria textil Regojo se instalase no corazón da nosa vila, na rúa Alfonso XII, hai 85 anos. Dende ese momento, Redondela, que era un pobo fundamentalmente pesqueiro e agrícola, pasou a ser un pobo onde se creaba emprego e, como consecuencia, a calidade de vida dos seus veciños aumentaba considerablemente. O nome de Redondela soaba máis alá das nosas fronteiras unido ás camisas Regojo. Paralelamente ao auxe da industria familiar, Rita Otero desenvolveu unha labor humanitaria exemplar axudando as persoas que se achegaban en busca dun emprego ou de outro tipo de axuda que os alonxase das penurias económicas que estaban a atravesar. Como xa quedou dito, Rita Otero abría as portas da súa casa e tendía a súa man sen prexuízos sociais ni prexuízos políticos. Axudou a todo aquel que lle pedía auxilio. Noutras ocasións, como tamén se dixo, era ela mesma quen acudía directamente ás casas das familias necesitadas. Os anoiteceres ía ás aldeas, chea de comida e roupa, sempre preocupaba de que non faltase o calor nos fogares xeados pola pobreza. E, como tamén se dixo, imborrable na memoria de moitos, foi axuda aos presos da illa de San Simón nos duros anos da Guerra Civil. Os seus actos de caridade fixeron de Rita Otero un soplo de aire fresco para moitas persoas que vían nela a porta da esperanza coa que moitas veces soñaban alcanzar. E sen elas darse conta, estaba a transformar a sociedade de Redondela ao seu arredor, vivindo e compartindo os seus valores cos seus veciños. A súa temprana morte interrompeu a súa labor e o tempo relegouna a un segundo plano. Por iso, hoxe estamos a ter este recoñecemento de persoeira ilustre da nosa vigla, a quen, sin sabelo, contribuiu de maneira desinteresada ao desenvolvemento de Redondela, xerando riqueza espiritual e material en momentos de grandes incertidumes e facendo realidade as esperanzas de moitos redondeláns. Espero que os actos que imos a celebrar ao longo deste ano relacionados coa vida de Rita Otero sirvan para que poidamos ter un mellor coñecemento da súa labor feita por Redondela e para que as novas xeracións a vexan como espello no que poderse reflectir. Moitas gracias a Rita Otero, unha redondelana que fixo da caridade o seu lema de vida.
Pois unha muller que falecía prematuramente con tan só 54 anos, corría o ano 1956. Os actos que arrancaban esta fin de semana prolongaránse durante todo o ano con exposicións que sirvan para espallar a súa figura entre os veciños da vila. Así o explicaba o concelleiro de Cultura, Julio Alonso.
En principio, os actos que están programados van na liña dos anos anteriores, é dicir, se fará hacia finais de ano unha exposición, como se fixo no caso de Castro San Pedro e tamén de Alejandro Otero, vaise pois poñer tamén o cubo este co que é unha pequena biografía e datos dela diante do concello, como tamén se fixo os anos anteriores, e bueno, durante o que vai a ser o período de exposicións tamén se tratará de facer algún acto tamén relacionado con ela. É dicir, en principio seguimos o esquema. A idea é tampouco que non uns teñan moitas cousas ou moitos actos, outros non, senón o esquema que quedou establecido, digamos, dende o primeiro ano. En principio, a liña dos actos é a mesma, como vedes. A placa, a ofrenda floral, acto inaugural, o que o cubo tamén na Praza Lidia do Concello, a exposición, eso digamos que o central, non, de dos actos. Despois a maiores que en algún momento hai algún outro, non sei, personaxe, algún homenaxeado que merece ou que está ligado a algunha asociación, algún organismo, e dende ese organismo se proponga alguna cosa, pois despois xa se verá, non, cando estea máis asentado.
Pois unhas actividades que iremos concretando conforme avancen os meses, pero que basicamente vivían na xornada do sábado o seu acto central, con esa placa que xa se pode ver no Pazo de Petán, con esa lenda fixo da caridade o seu lema de vida, tamén esa ofrenda floral, e xa en meses posteriores está previsto que se instale ese cubo expositor que poderá verse durante o que resta do ano na praza da Casa do Concello, e tamén xa en meses posteriores está prevista unha exposición na que se faga un percorrido pola súa vida a través non só de textos, senón tamén de imaxes. Mm-hmm.